Vítejte u 7. z epizod podcastu o frontendových vývojářích a technologiích Bruce Code. U mikrofonu Robin Pokorný. Vedle mě sedí Martin Marý, a.k.a. Misantrop, a.k.a. Artur Dent.
Nazdar lidi.
Webový vývojář, dlouholetý šéf-redaktor Zdrojáku, elektrobastlíř a Daniel Steigerwald o něm napsal, nebýt jeho mírného tlaku, polovinu článků bych nenapsal.
Nebyl to mírný tlak, byl to silný tlak, ale jinak to souhlasím.
A s ním je tady jeho kolega Marcel Šulek, JavaScriptový vývojář, student, milovník dobrého jídla a vína a gadgetů, pilot a na Twitteru je znám jako Veproza.
Ahoj.
Čau. Já jsem si vás tady pozval, protože vy provozujete takovou zajímavou věc pro nás vývojáře.
Provozujeme spoustu zajímavých věcí, kterou máš na mysli konkrétně?
Mám na mysli rychlý vývoj, nebo tak tomu aspoň říkám já. Vy totiž tady v ekonomii děláte infografiky, nebo jak tomu říkáte?
My v podstatě děláme všechno, co potřebuje redakce. A redakce potřebuje teda spoustu věcí, ale některé z toho jsou jakoby dlouhodobí, to znamená, že na to mají čas interní vývojáři, prostě jsou nějaké změny stránek a takový. A jiný jsou krátkodobí, že prostě ráno přijde editor a řekne, kluci dneska odpoledne potřebuji vystřelit graf. Takže my jsme právě ty, co vystřelí ten graf během toho, během těch pár hodin
tak
vývoje.
Takže ta rychlost tam je důležitá.
Ano.
No. A to má samozřejmě už svoje specifika, jestli to chápu dobře, my jsme se o tom nějak trošku bavili.
Naprosto.
No. Mě třeba překvapilo, jak jste se bavili, že třeba v JavaScriptu nemáte moc tříd, protože to píšete rychle.
Tak nemáme tříd obecně, spíš než, že my jsme to psali rychle, tak nepíšeme tak velký věci, aby jsme těch mnoho tříd potřebovali, naše typický. Jako graf má nějaký 3-4 různý objekty, takže i když že je tam nějaký datový, teď děláme třeba olympiádu v Soči, tak tam máme objekt jeden sportovec, jedna olympiáda, jeden národ, jo, takže vlastně tam jsou tři třídy a několik jejich instanciovaných objektů. Tím pádem tohle to je, i kvůli tomu máme tak málo objektů, není to z toho, že bychom to psali narychlo, nemá to.
Jo,
ale samozřejmě nedá se napsat velký program narychlo, děláme akorát robotiny.
To. V podstatě každý vývoj má své specifika a když chci dělat něco rychle, neznamená to, že musím prasit, ani to neznamená to, že nesmím psát objektově, ale prostě znamená ten JavaScript pro nějaký rychlý vývoj, když má člověk dostatek knihoven, tak mu v podstatě stačí napsat takový ten glukot, takový lepidlo, který to dá dohromady a tam těch objektů moc nemusí napráskat. A pokud je nemusí, tak je práskat ani nebude, protože bez nich to bude vyvinutý rychlej.
To, že to nemusí být naprasený, to mě jasný a to jsem viděl, protože vy většinu svých zdrojáků dáváte ven na GitHub, open sourceujete je.
Přesně tak.
A co bylo hlavním důvodem se jako začít to dávat ven takhle?
V podstatě bych začal od toho, kde vlastně bereme ty zdroje. Kromě toho, teda, že přijde šéf-editor a chce nějakou speciální vizualizaci na míru, tak v podstatě druhá půlka naší práce je pomáhat datovým žurnalistům. A datoví žurnalisté jsou takový lidé, kteří jejich koníčkem je schánět data z veřejně přístupných zdrojů. A je teda logický, že když mají data z veřejně přístupných zdrojů, takže ta data by měla být veřejně přístupná i dál. A pak je už byl jenom kousek v té úvaze k tomu, že jsme říkali, dobře, když teda data budou veřejně dostupné, tak proč ne teda i ty zdrojáky. Jo, v podstatě tam není nic proti ničemu. My vždycky počkáme, až ta daná práce vyjde na webu, počkáme třeba týden, 14 dní, pak to pustíme ven, s tím prostě, ať se to použije, kdo chce, pokud teda dodrží licenci, která tam u toho je, což je Creative Commons by non-commercial a share alike.
No, to je taková klasická.
To je poměrně volná.
Mě to zajímá, když se teda jakoby chcete učit nebo děláte nové věci, tak vy to děláte jakoby iterativně na projektech. Ne, že byste přepisovali ty starých, vy se k ním se už nikdy nevracíte, jestli říkám dobře.
No, teďka zrovinka, když je chvilka času a když je nějaká dobrá nálada, tak třeba Marcel, který velice rád refaktorizuje kód, tak teďka zrovinka refaktorizuje nějaké věci, které jsme udělali. Ne snad proto, že by to byla potřeba, ale prostě se na tom učí a tak nějak to čistí, aby to nějak dávalo smysl, aby to prostě fungovalo líp, aby jsme si nezavírali dveře do budoucnosti, protože ten rychlý vývoj má své specifika. My začneme něco vyvíjet 9 hodin ráno a potřebujeme, aby to v 6 hodin večer už bylo venku, druhý den na to přijde x desítek tisíc lidí a třetí den už to nikoho nezajímá. Mm-hmm. A takže vlastně nás nenutí nic, abychom to zase zpětně nějak pulírovali, cizelovali, protože, jak říkáme, my žádnou Pulitzerovu cenu za krásu kódu nedostaneme. Potřebujeme, aby to bylo rychle, aby to bylo funkční, aby to fungovalo, aby se na to lidi podívali, když je to aktuální, a pak už nás to až tak moc nepálí.
Jo, rozumím. To říkám, to je právě taková zajímavá věc, protože to takovýhle přístup není tak často k vidění určitě.
Ano, u nás máme to, ty kódy nebo obecně to, co děláme projekty, máme rozdělené do dvou velkých skupin. Jedna je to, co jsou aktuální vizualizace, že ty grafy a tak. A k tomu už se většinou nevracíme, protože když už to vystřelíme, většinou to nebývá aktuální. Někdy se samozřejmě může stát, že se tam objeví nějaký nový informace, takže ten graf vytáhneme, aktualizujeme a dopíšeme. Ale není to refaktoring v klasickém slova smyslu, že bychom to nějak vylepšovali pro to vylepšení samotný. Prostě přijde editor a řekne, jsou tam tyhle nové informace, potřebuji to zakomponovat. Tak v takovém případě tam nějakým způsobem ještě domlátíme. Ale pak máme taky druhou skupinu věcí a to jsou nějaký tooly, protože grafy samozřejmě jako děláme s knihovnama, které jsou B3, které jsou normálně dostupné, ale pak taky si občas něco musíme vymyslet sami. Třeba naposledy to bylo, když jsme potřebovali vymyslet nějaký způsob, jak zobrazit mapu z volební okrsky, který nám kvůli D3 nám z toho vypadla jedno velký SVGčko České republiky, který mělo asi 6 tisíc, ale prostě každá jedna obec měla svůj SVG element, svůj SVG path, a tohle to poslat někomu do prohlížeče, tak by se z toho zbláznil, že to bylo cirka 9 MB SVGčka textu. Jo, takže kromě datových náročností by to bylo ještě kotel i jenom na to vykreslení. Na mém 4 jádru to trvalo 4 vteřiny třeba vykreslit v prohlížeči. A tak jsme potřebovali to SVGčko vzít a nějakým způsobem ho nasypat do map, protože zase pracujeme s leafletem, což je v podstatě tak, jak jsou Google API, tak leaflet je to samý, akorát umožňuje pracovat převážně s OpenStreetMapama, ale i s dalšíma poskytovatelema a může tam člověk dovymyslet vlastní tajly. A tak jsme potřebovali tyhle ty dlaždice vymyslet. A to je zase tool, který máme, je open sourceový, jmenuje se to SVG Mapper, je to u nás na GitHubu, ale má to docela už extenzivní dokumentaci, nebo se to aspoň snažím tak nějak držet, aby to nebylo jenom pro mě, ale když někdo bude potřebovat něco podobného, tak aby mohl od toho se odpíchnout. A to teda beru jakožto dlouhodobý projekt a ten se snažím držet v nějaký tě, aspoň trošku maintainable stavu.
Ty to zmínil tu D3 knihovnu. To jsou docela tak, jakoby, dejme tomu, nový věci. Takže vy máte takhle díky tomu možnost použít, jakoby, dejme tomu, na každou věc něco jiného, říkám to dobře?
Jo, to jo, my máme výhodu v tom, že zase spousta, nebo to, co je aktuální, tak tomu už se nikdo nevrátí, takže pokud se na něčem spálíme a řekneme, no, tak tudy cesta nevede a buď to uděláme pozdě, nebo to třeba nevíde vůbec, když je zjistíme, že to je úplně nesmysl, to, co jsme chtěli použít, tak je na to poměrně málo ztraceného času. 2-3 dny vývojáře, jako není to zase až tolik a není v tom ta bolest vlastně toho rozhodnutí na začátku, tak buď to se s tím mrcasi další 2-3 měsíce nebo roky, anebo to teda v nějaký fázi v podstatě od nuly přepsat. To tady nám nehrozí. Takže když si vymyslíme, že jo, tohle to by mohlo být zajímavý, tak to můžeme testnout.
No to tomu se říká lean, myslím běžně, tak jako to, ale...
Líní jsme do.
No, ano, to je pravda. A tak můžete nám říct třeba nějaký jako zajímavý technologie, kterým se jako dostali, třeba něco, co běžně nemám jakoby, nebo nepoužívám?
Já teďka jenom jsem si vzpomněl, tak Marcel zmiňoval leaflet. Tak samozřejmě to je knihovna, která umí pracovat jakože googlovský API a s různýma mapama. Marcel zmiňoval OpenStreetMaps. Já zmíním třeba to, že jsme si, když jsme se stěhovali do toho newsroomu, sám si viděl, že je takový poměrně velký a tady spousta míst a tak, tak byla potřeba udělat nějaký nástroj, aby lidi našli to své místo. Aby prostě koukli na ten newsroom a zjistili, že tím našli 83, kde ona vlastně. Takže jsme udělali z těch návrhů, z těch vizualizací od architektů, tak jsme udělali mapový podklad. A máme vlastně v tom leafletu mapu, jako je googlovská mapa České republiky, jak máme mapu toho newsroomu. A opravdu ty lidi se tam můžou zazoomovat jako s normálníma mapama, můžou se tam najít, kde přesně sedí, jsou nějaké tečky na tom. To je jenom taková kuriozitka. Ale s těma technologiemi my v podstatě máme obrovskou výhodu v tom, že nepotřebujeme udržovat zpětnou kompatibilitu. A vzhledem k tomu, že tu práci děláme opravdu jakoby malý úkoly, tak nepotřebujeme se nějak jako koordinovat s tím, že na serveru běží z historických důvodů PHP 5.2. Nepotřebujeme. My si prostě ten server spustíme vlastní a nainstalujeme si tam, co teďka aktuálně potřebujeme. Takže třeba pro některé věci jsme použili Socket.io, což je v podstatě taky část, je tam nová technologie WebSockety a pod tím jsou nějaké teda další technologie, které nám umožňují v podstatě v reálném čase spát lidem do prvních prohlížečů nějaké informace. Takže třeba tohle jsme použili jako takové. takovou kuriozitku.
To je zajímavé, protože neznám, nebo si nevím někoho, kdo by to v praxi použil takhle, takže...
My už několikrát.
No, tak jste. No a teď, jak jste zmínil, že teda si provozujete servery někde v nějakém cloudu asi. Já jsme se bavili minule o tom, že cena stroje a cena programátora jsou jako věci, na první pohled, jako, nebo ne, na první pohled to není tak zřejmé, že cena stroje je tak levná.
Jasně, no. Ona spousta, zejména vedoucích pracovníků a manažerů, je přesvědčena, že když se to udělá doma, tak je to vlastně zadarmo. Prostě to kluci udělají, jo, tak prostě mají to hned a nic to nestojí. Ve skutečnosti ta cena hodiny vývoje, hodiny tadyhle Marcelovy práce, to je prostě... Bo den Marcelovy práce, to jsou strašný peníze. To si ani nedokážete představit. A ta cena běhu stroje za tu samou dobu je v podstatě zlomková. Kolik jsme počítali, zhruba 1000 na těch nákladů mzdových, tak je v podstatě běh stroje. Takže vím, kam míříš, my jsme se o tom bavili, když jsme dělali nějakou, tuším, že to byly MHDčko. Počítání vlastně map městské hromadné dopravy v Praze, pak v Brně, kde bylo potřeba spočítat dojezdové doby z každé jedné stanice do všech ostatních. Těch stanic je 2000, 2500, tak nějak. Takže prostě 2500 krát 2500 lomeno dvěma. Takže z toho zjistíte, kolik vlastně je potřeba těch operací provést. A první algoritmus, který jsme to použili, by to počítal několik měsíců. Takže jsme teda optimalizovali, nebo Marcel optimalizoval, až do určitého bodu, kdy vlastně stačilo pro ten běh jenom v podstatě několik desítek hodin. Takže jsme
takhle, několik desítek hodin na několika stovkách uzlů.
Tak ano. Takže v podstatě bylo jednodušší si pronajmout několik stovek uzlů na několik desítek hodin, než aby se Marcel další dva měsíce patlal s tím, že to optimalizuje ještě víc. Tam už pak vlastně je taková ta hranice, když už se nevyplatí optimalizovat, nebo nevyplatí se platit vývojáře a jednodušší zaplatit stroj. Prostě hrubou silou na to nadspat výpočetní výkon a spočítá se to. Ale zase, tohle to bylo možné jenom díky tomu, že ta práce byla v podstatě v tomhle tom jednorázová. Ano. My jsme to prostě dostali nějaký soubor dat, z těch jsme vypočítali, co jsme potřebovali a ty výsledky s těma nějak dál pracujeme. Jo, kdyby se náhodou zase třeba stalo, že by pražská MHD změnila nějaký svoje jízdní řády, tak bychom to museli přepočítat znovu, ale takhle prostě to máme, už je to v té vizualizaci a už to dneska nebudeme spouštět. Kdyby to bylo něco, co se spouští každý den, tam už samozřejmě je to trošku jiný.
Jo, já totiž tady v tom právě vidím to, co programátoři rádi dělají, že jako by si hračičku, jo, že si vymýšlejí, snaží se prostě ušetřit, jo, milisekundy v té optimalizaci.
No, my v tomhle tom oba dva s Martinem trpíme docela hyperaktivitou, že nás to hodně brzo přestane bavit. To, že my prostě děláme na nějakém projektu a tak jako po týdnu, když hodně dlouho, jak už si říkáme, to už by to chtělo něco jiného.
Takže... Jako chápu, že spousta vývojářů má takovou tu posedlost tím, že prostě se zaměří na nějaký problematiku, která je v podstatě z hlediska vnitřního je naprosto marginální. Prostě on tam bude ladit, aby každý takt v cyklu, který vypisuje nějaký řetězec, aby byl co nejkratší. Ale tohle je prostě marginální. Já chápu, že z programátorského hlediska to je strašně zajímavý. Prostě ono ho to baví. Jako mě to tak, když si před lety taky bavilo prostě hrát si tam s každým, jenomže čas utíkal a prostě to celé dílo se nikam nehybalo. Já jsem se furt patlal s nějakou banalitkou. A v podstatě, jak čas šel, tak jsem přestal být čistý vývojář. Trošku jsem od tohohle odklonil k nějakému projektovému řízení a takovýmhle věcem. A začal jsem vlastně celou problematiku vnímat i z druhé strany. Kdy vlastně člověk zjistí, že není důležitý, jak je to moc krásný, ale jestli to je funkční. A v té době v podstatě jsem se dostal tak nějak vlastní cestou k tomu, že jsem začal zastávat přístup, který se v angličtině jmenuje good enough. Prostě už je to dobrý. Není potřeba už zlepšovat, už každý další zlepšení je na úkor vlastně nějaký ceny za vývoj. Takže prostě ve chvíli, kdy to je good enough, tak to dáváme z ruky. Jo, nějaký pixel perfect, to už jsou vlastně nesmysly. Je to dostatečně dobrý. Neznamená to, že prostě věci jsou špatný, ale jsou dostatečně dobrý. Už dalším zlepšováním už to nebude ten benefit z toho zlepšení tak velký, jako prostě na to začátku.
80-20, myslím, že to tak ano, říká.
Ano. Zrovna 80-20 to jsme zažili několikrát.
Mě třeba právě baví občas si hrát s tím, jo, a mám z toho tu radost právě, jak jsi říkal. Z čeho jakoby čerpáte tu radost, takovou tu motivaci to dělat, jo, co vás tam jako nejvíc nejvíc baví.
Nejlepší na tom je samozřejmě to, že se do něčeho pustíme a pak to vidíme venku a vidíme, že to funguje a že to, že z toho lidi mají užitek, teda aspoň za mě, jo, jak to jo. Má Marcel Marcel.
A u nás je navíc ta, řekněme, taky technologický obtíž, že zaprvé to vyvineme, vymyslíme během nějakých, třeba když budeme dělat dlouhodobý projekt, to znamená 5 dní, tak vymyslíme za 5 dní nějaký systém a najednou pak nám na to naleze řádově tisíce lidí. Jo. To se taky až tak v mých prostě předchozích pracích se to nestávalo, že dělali jsme nějakou klientskou práci a byly tam, řekněme, desítky lidí nebo tak, ale přece jenom tady je jich víc. Takže když to člověk nějakým způsobem se mu nezadaří, tak jsou větší následky. Jednou jsme třeba vymysleli mapy, kde na úvodní zobrazení bylo potřeba stáhnout asi 5 MB dát, jo? Což není zase tak mnoho, ale zase, když se to nakopne na iDNES, teda na iHNES, to si plete každej, to
můžeme pak stříhat, že jo?
Když se to pak nakopne na iHNES, a byl to zrovna kolega, k tomu napsal velmi dobrý článek, takže na to zatracení uživatele klikali, tak jsme najednou točili nějakých 60-80 megabitů ze serveru, ale pak přišli teda zprávci, že kdyby se nám to příště už nepovedlo, bylo by to mnohem lepší.
Jo, no, jo. Já uznávám to, že tady to, že máte velmi krátkou dobu od té doby, co něco vyvinete, protože to někdo používá, tak to je super. Já vím, že jsou projekty, kde se prostě člověk měsíce...
Přesně tak. 3 měsíce nebo 3 roky člověk něco vyvíjí a pak na konci má úplně skvělý kus kódu, už ho nikdo nechce.
Ano.
My to máme tu výhodu, že vlastně tu zpětnou vazbu nebo tu radost lidí vidíme okamžitě, a takže ještě v podstatě se trefí do naší doby pozornosti, která je jenom o kousek další než u zlatých rybiček, který má 3 vteřiny pozornosti.
A vy teda poměrně zásadně závisíte na nějakých knihovnách třetích stran, to říkám dobře. Mm. A přispíváte třeba do nich nebo zkoumáte ten kód nějak jako extenzivně, když třeba používáte
teďka
nějak
často? Teďka Marcel zrovna u Vubeda říkal, kromě jiného teda, tak ještě říkal, že ten je SVG mapper, takže snad se tak koukali lidi z Leaflet z Maps.
Mapboxu,
no takže
jako, no, tak jo, takový,
zjevně, no. Nějak to tam bude. A takhle, my nejsme... nebo aspoň za sebe, asi to necítím jako klasický open source, že bychom si dali na začátku nějakou filozofii toho, že prostě my budeme open source, protože věříme tomu, že software má být takový a onaký, ale v podstatě dáváme k dispozici spíš jako source available. Prostě zdrojáky jsou k dispozici, ale nechtějte po nás, abychom je nějak udržovali, abychom s tím cokoliv našeho dělali, prostě tady to máte, pokud se vám to líbí, vemte si to, dělejte si s tím, co chcete, ale nečekejte po nás, že prostě tohle je naše filozofie.
No,
máme u toho vždycky, nebo já u svých věcí mám vždycky kontakt na sebe s tím, že pokud by něco chtěli, tak jsem k dispozici, ale zatím teda nic z toho. Vystřelili jsme takhle asi 2-3 projekty, jeden je ten SVG mapper, další byl nějaký počítání vlastně rozložení hlasů podle Dontovy metody, což při volbách. A na to se nám teda nikdo zatím neozval, že asi děláme, buď to o nás neví, nebo jako neděláme zase tak zajímavé věci pro nějakou komunitu.
A nebo ta Duhontova metoda zrovna nebude potřeba další 4 roky.
No, to tak. Ale ono to je taky trochu, jako jsme místní, jo? Nemáme mezinárodní ambice. Ono zdejší vývojáři, my máme takový zkušenost třeba s volbama, když jsme dávali... veřejně API.
To jsem chtěl říct, to byla jedna z takových velmi výrazných věcí, kterých jsem si všiml právě.
No, a v praxi se nám ozvali, tuším, že 2 nebo 3 lidi v Čechách, kteří to tak nějak využili. Jo. Takže, jestliže, a to bylo připravené, to byly endpointy, řekli jsme, pokud na ten endpoint si šáhnete JSON nebo requestem, tak se vám vrátí JSON a dostanete to. Žádná vlastně práce navíc. Tady přece máme nějaký nedokončený knihovny, který, řekněme, mají nějakou ideu, ale nemají, nejsou vždycky dotažený, tak k tomu se asi, a navíc jsou taky specializovaný.
Takže. Narážeš na můj knihovnu, která čte z Google, že jo? Po který už asi zhruba od ledna říkám, to... že ne, od ledna, pardon, někdy od září říkám, že bychom jí
to,
mohli
to myslím dát, ani ne v open source, no?
No to zatím ještě ne, protože jsem ještě ji nevyčistil, nevím, co jsem tomu dokumentaci.
Máte teda komponenty a teď jakoby já tam vnímám určitý rozpor mezi tím, že něco novýho, něco strašně jako super a mezi jakoby knihovnou, která je používána strašně dlouho a je, jdeme tomu, prověřena. A teď jakoby, když vy volíte nějakou novou knihovnu, jaký přístup máte radši, nebo proto se rozhodnete, máte nějakou takovou, jaký klíč na to?
Spoustakrát to, co hledáme, tak je vyjádření pouze jednou knihovnou nebo jednou dvěma. Jo, typicky ty mapy tak jako jsou open layers, které jsou ale jedny jsou už zastaralý a druhý, který se vymýšlejí, tak ty jsou zase ve stádiu permanentního vývoje. To je zhruba tak to, o čem jsme se bavili, že neustále vylepšou. A jsou jako na pár místech jsou fakt výkonný a super, ale prakticky ne úplně pro nás použitelný. A pak je ten leaflet. Jo, takže spousta věcí máme takhle jednoráze, nebo jenom jednu volbu. A samozřejmě umíme číst oba dva JavaScript schopně, takže když tam vlastně dojde k nějaký chybě, tak si přečteme, zkusíme najít chybu a tak. Že třeba
opečujem jQuery a podobný.
Jo. Takže třeba ten leaflet, tak zrovna je tam část podpory pro IE10 multitouch ode mě, protože jsem potřeboval svýho času, ne tady, vymysl to rozchodit na IE10. A tak jako řekl jsem, tak zhruba takhle to funguje, pak jsem to hodil tam do fora, někdo, kdo se v tom vyznal, tak to skutečně zaimplementoval, tak aby to nebyla strašná prasárna. Ale jo, jako zhruba takhle hledáme, nebo použijeme něco, co vypadá, že funguje, když to nefunguje, pokusíme se najít chybu, když už ji najdeme, tak se pokusíme ji teda dát i ven, že teda, aby už další s tím neměli problém, ale že bychom hledali vysloveně knihovny, které jsou osvědčené nebo které mají nejmenší množství chyb hlášených, to nehledám.
Spíš třeba si vzpomínám zrovna s těma soketama, tak tam to bylo jednoduché, protože když jsme s Marcelem dělali v předchozí firmě, tak jsme použili na jednu část softwaru, který jsme vybíjeli, tak jsme použili websockety a v takový té vanilla formě je to s tím docela takový, jako ne moc zrovna dvakrát příjemný pracovat. A tak jsme tam nějak jako hledali a Marcel si pak doma z pilnosti dělal domácí úkol a zjistil, že se mu vyhovuje knihovna Socket.io, která v podstatě je takový standard v nadstavbách. Pak se tuším podělal ještě na další tři, zjistil, že ty tři jsou sice krásný, úplně nový, skvělý, ale prostě jsou nový, takže bude lepší použít ten Socket.io. A tak jsme ho použili teďka. Fungoval nám dobře, nemáme důvod ho zatím nahrazovat něčím jiným.
Co se týče té novosti, jo, tak já vnímám silný tlak komunity používat věci, které jsou používat značení cool teď, jo. A máte, nebo mě jde o to, jestli se dokážete tomuhle bránit, jo, protože říkám, pro mě občas je jako dost těžký.
Ano, někdy i ohněm a mečem, třeba když zrovna jsme dělali mobilní web na volby, tak jsme říkali, fajn, dobře, já jsem teda říkal, naprototypuju to jQuery Mobile. Jsem to naprototypoval jQuery Mobile, ačkoliv se Marcel bránil mohutně a říkal, já to napíšu prostě v čistým HTML a bude to fungovat taky. A nakonec teda jsme se dohodli na tom, že jak to je naprototypovaně, jak to prostě zůstane. A pokud Marcelovi zbyde čas, tak to udělá teda v tom čistým HTML. Marcelovi ku podivu čas byl, on tehdy v té době před volbama asi možná 4-5 dní nespal, takže mu zbyl čas a opravdu to vystřelil v čistým HTML a ten web byl tak úžasný, že když pak volby skončily, tak kolegové z redakce přemýšleli, jak to udělat, aby nám ho vydržel co nejdýl. Pak teda nevydržel, pak jsme to přepli zpátky na tu mobilní verzi, která tam je teďka a která teda bude probíhat nějakou změnou, ale prostě ano, jQuery Mobile je takový moderní, cool, jasně perfektní, ale prostě dobře napsaný web v tomhletom případě byl mnohem užitečnější, mnohem efektivnější.
Já jsem se tady napsal, že jsi to jednou označil jako syndrom WebExpa, používání takových věcí.
No, ano. Ano. To je totiž, když člověk přišel na WebExpo, tak tam viděl nadšený neagitátory, to je ošklivý slovo, nadšený propagátory technologií, které byly v té době tak já nevím, třeba rok starý. Jo? A všichni ti studenti, kteří tam poslouchali, tak z toho byli nadšený, jakože tohle je ta správná cesta. Ovšem mezi návštěvníkem WebExpa, tím klasickým studentem, co se to přijde poslechnout a je z toho nadšený z těch nových technologií a hrozně se mu to líbí. A praxí je třeba, dobře, budu mírnej, 4 roky mezera. Vlastně v té době, kdy se na WebExpu vyprávělo o NoSQL databázích a o Gitu a tak dále, tak v té době jsem byl s jedním webovým studiem regionálním, nebudu jmenovat, kde řešili, jestli už je čas přejít na XHTML, a to bylo v roce 2009. V době, kdy vlastně XHTML pomalu umřelo a nastoupil HTML 5, tak oni řešili, že by z toho nevalidního původního HTML, který měli pro Explorer 6 pouze, takže by přišli na XHTML. Jo, takže ta mezera je tam obrovská a těžko vlastně překonatelná, takže syndrom toho WebExpa je vlastně používat ty nejnovější, ty cool, prostě pak má člověk dělat objednávkový systém a narve tam NoSQL databázi a spustí to na Ruby, protože Ruby je prostě cool, aniž by přemýšlel vlastně nad tím, v čem by to vyvinul jednodušejc, přenositelnějc a tak dále.
U nás na to, co se týče úplně těch nejnovějších technologií, tak velmi dobře nás od toho odrazuje právě ten časový pres, jo? Protože my se rozvíjíme od nějaký technologie. Řekněme, že zas až tak nás nezaujíme, aby jsme si okamžitě naučili, ale máme jich podvědomí. No, teďkon přijde nějaký projekt a s tím, že musí být pozítří hotový. No, tak to už nemám čas. I kdybych si řekl, jo, tak tahle technologie by na to byla fakt super, tak vím, že na ní nemám čas. Jo? Vlastně já jsem se naučil třeba z in-memory databází umím Redis. To je všechno. Neumím prostě nějaký zero MQ, nebo to je ještě to je dokonce messaging systém. Ale Redis umí taky messaging, že jo, nějaký pup-sup tam zvládá, nebo dá se v něm vymyslet queuing a já nevím, jaký jsou ještě jejich x dalších in-memory databází a některý by možná byly vhodnější, ale už ten Redis umím, takže jsem zvládl za tu dobu, co tady jsem, na Redis narvat takových jako, tak ho různě ty projekty
pohnout
a narvat je do toho Redisu, že až se, by se možná i autor Redisu divil. Ale
na druhou stranu, musím do toho vstoupit, i Redis vlastně v porovnání s tím mainstreamem je vlastně horká novinka v Česku, v České republice. Jako když, možná mezi posluchačema WebExpany, ale mezi návštěvníkama WebExpany, ale v ostatních web studiích, kde prostě si jdou to svoje, jak říkám, 4 roky pospátek, tak tam pro ně je Redis obrovská moderna. Pardon, pokračuji.
Jo, ale vlastně takhle tím, že jsme tlačení do té rychlosti, tak nemáme čas vymýšlet to na lepším a dedikovaném řešení. A že třeba zrovna to MHDčko, který vlastně znamenal, že tam bylo nějakých 100 strojů, který si od jednoho mástra rozebírali práci, čili nějaký právě queuing, což jestli jsem pochopil, aby na to, co Zero MQ mělo být. Ale přesto, když už jsme tam měli narvaný ten Redis a já jsem věděl, jak to v tom Redisu nějakým způsobem ubaslit, tak být s určitou pravděpodobně chybovostí, tak jsme to vlastně ubaslili v tomhle tom.
A to je právě ten gap, že kdyby to Marcel opravdu se učil, tak to trvá o týden víc, ale prostě týden Marcelovy práce versus rychlej Amazon. No.
Vždycky, jako jasný. Dobře, ale je tam ještě ta druhá věc, a to je, aby se nestalo to, že budu používat 20 let XML 4, tak by tam měla být nějaká ta obnova těch technologií, teď se bavíme jako obecně. O jaký technologii můžu říct, že je dostatečně nová, aby nezastarala velmi rychle a zároveň dostatečně dospělá?
To je strašně těžká otázka, záleží ze všeho nejvíc na CIPu. Tak nějak člověk ví, že tohleto ještě je kravina, jako příliš nový a že mu to přinese pravděpodobně víc problémů než užitku a na druhou stranu tohleto, že řeší spoustu věcí, které on potřebuje, takže tam oželí to, že by to mohlo spadnout nějaký chybě tak, ale tato linie, ta není jasně řečená, ta není jasně daná, nelze říct jako po jednom roce už je to použitelný, po 5 letech je to použitelný, jako třeba u Microsoftových operačních systémů, tam se to dá říct, sudý verze nestojí za nic, ale lichý verze jsou dobrý, to samý platilo třeba o Corelu. Jo, prostě jakmile to byla lichá verze, byla dobrá, jakmile to byla sudá verze, nestala za nic. Ale nic takovýhle u webových technologií není. Jo, tam záleží. Do dneška, nebo dneska už asi ne, ale vím, že ještě před pár lety byly vývojářské studia, které se třeba bránili jQuery s tím, že jQuery prostě ne, protože to je závislost na cizím kódu a určitě tam budou chyby. A protiargument, helejte, na jQuery vyvíjí několik desítek vývojářů po celém světě a ladí se to permanentně, je to na x set tisíc webech nasazený, tak prostě ten argument nezabral. Ne, my si radši uděláme svoje chyby. Což v podstatě, jak správně psal Dan Steigerwald, znamená, že zopakují ty chyby, co už jednou udělali, kteří jiní. Tak se prostě zopakují sami. Mají z toho poučení navíc, zase tím spoustu věcí ztratí, ale nelze říct jednoznačně, prostě tohle je technologie, kterou už použijí, tuhle tu ještě nepoužívá. To záleží na tom, co vlastně ty lidi vyvíjejí, jak to vyvíjejí, pro koho to vyvíjejí. Já třeba chápu, vrátím se k tomu webstudiu, chápu, že tam měli něco, co v roce 2003 vyvinuli poprvé a v nějakým nadšení pominutí smyslu to nazvali framework, napsali to v PHP 3 a pak, když přišla PHP 4, tak se tam našel jeden člověk, který si dal opravdu tu týden tý práce, vzal si neplacený volno a udělal to v uvozovkách, naznačuju uvozovky pro posluchače, v uvozovkách to udělal objektově, což znamená, že ty statické metody zapouzdřil do objektů, do statických, a tam to zůstalo. Ovšem, když jsem navrhoval, jako pojďte to předělat, tak na to není čas, protože se z jedné strany se hrnou zakázky a z druhé strany je potřeba odevzdávat hotové produkty a mezi tím prostě není čas, protože zase, jak jsem říkal o tom, že vedoucí má dojem, že to, co se dělá in-house, takže nic nestojí, tak zároveň má dojem, že jakýkoliv vývoj, který vlastně nepřinese nic,
není
fakturovatelný, nelze ho nikomu vyfakturovat.
Co myslím, že nejtrofnější bylo to, že to je od situ, jo? Já třeba za sebe, když hledám knihovny, tak se koukám na verze, protože programátoři mají většinou docela do sebe reflexe. Pokud to začíná nulou, začínám být nervózní, pokud za tou nulou je nějaký vysoký číslo, třeba 7, 6 a tak, tak jako dejme tomu, nejspíš to bude použitelný. Pokud tam je 0,01, tak do toho úplně nejde.
Ale Marcel, ale moment, když jsme začali používat Node.js, ano, tak to byla verze 0,11, ne?
0,6 tuším, že? Nebo 0, 0, ne, 0,8,
pravda.
Já tady mám pozvánku na sraz frontendistů, který bude v Brně tentokrát. Nultý sraz byl v Praze, první sraz bude v Brně.
Kolik vás tam pro boha bylo?
Já jsem skoro okolností tam nebyl. Já jsem lyžoval, ale bylo tam 50 lidí. Mm-hmm. Podle zprávců od Martina. Mm-hmm. A další sraz bude v Brně ve středu 26. března, 6 večer, v kavárně Kunšácká trojka. Tak doufám, že Brňáci znají a ostatní najdou.
Na mě nekoukej, já do Brna nepojedu. Já se bojím jezdit do Brna, tam hoří pařezy.
A začíná se trošku bát, ale já na ten sraz určitě pojedu a pokud chcete, tak přejdě taky. Já vám teda děkuji, že jste přišli.
My děkujeme, že jsi taky přišel.
Respektive, že jste mi se pustili k vám.
Ano.
Ahoj, Martine.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, Marceli.
Ahoj.
Pochvaly, náměty, připomínky nebo jen pozdravy posílejte na ahoj@bruscode.cz. Tento podcast podléhá licenci Creative Commons, uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Česko.
Za mě ty moje pasáže můžete dát pod MIT licenci.